maður skipt nýtt út til á manna sögum.
Jú. Það var bóndin orður í Miðfirði sem að fór í eftirlit og gist í Úlfsaskála og hann komst hann var reka fjöðum morguninn snökklættur á skýrtinni og berhúsar og dettur í huga það sé gott eftirlit að vera, þá voru leipar eftirlitir og það var hans mikið upp úr sem að hafa sem að fundu fé. Ég man ekki hvað var nú mikið á kind, en hann hleypur fram allan háls, hann langt fram og hann hittir smalna aðalból og hann fær honum úlpu sem hann er í og vettlinga og höfufat, fyrst hann alltaf fram á heiði, svo heldur Sigfús áfram og kemst fram í Fljótsdrög, það er langt fram í Fljótsdrög, norðan frá aðalbóli. Hann hleypi mikið og hann finnur þar fé og drins og svo finnur hann eitt lambrút og þá voru koma rýr. Og hann hleypur alltaf í kring, tekur margar hringi í kring á hrútin og heldur hans hiti um nóttina með því að berja sér og hlaupa svonum. Svo þegar það er að byrta morgunni þá heldur hann, hugsa hann nú gott til ferðarinn að komast ofan með féð. Og hann finnur nú þarna hópa féð en lambrútin sá hann ekki og fann hann hann. Svo rekur hann þetta kemst svona núpi um kvöldi, þar býr Líndar á núpi, hreppstjórinn. Og hann er byrð 60 krónur upp úr þessari eftirlit. Og það var grífsverð, hestar voru ekki seldir meira þá en 60 krónur. Mm-hmm. En hann hljóp þetta frá konu og börnum og lét hann ekkert vita um það, hvort hann alltaf. Hann var að reka fjöð upp á háls og hljóp það frá hérna og hún vissi ekkert um það. Hann kom ekki heim, ekki þann daginn.
Já.
Þetta þótti nú sögur færandi þá. Mm-hmm. Og annars skipti þá leggur hann úr stað og vantar þá eitthvað, hann vantar eitthvað hrossum og hann leggur úr stað eftir lit og kemst hann á suður í Fljótsdrög og svo verður Úlfsaskála um nóttina. Og hann hefur nú staf og hann gat nú ekki sofi, hann heyrið alltaf einhverja dynki og þetta verið draugur að koma þarna útilega maður að hann og stóð með stafinn fram í hurð alla nóttina og heyrið þetta eins og fótatak og maður verið að koma og alltaf ráðast á hann. Hafi þetta á meðvitundinni. En svo eru þessir sveldingir alltaf í þessu vatni þegar það er lagt. Og þetta gat nú verið bara í vatninu, þessi dingir. Sem að gerða svona smeykan. Svo hann var feginn um morguninu þegar byrti að komast á stað. Og hann fann nú ekki trippin. Svona var þessi bóndi viljúr og að leita og fara einn fram á heiði. Í misjöfnu útliti sem var nú þegar hann fann féð, þá lenti hann þarna í hríð um nóttina og hefði nú þessi hríð haldist áfram og þá var nú ekkert að vita hvernig hefði farið fyrir honum. Já, hann hefði kannski komst í skálan hann nú. Hann var ekki haft neitt nesti, hann hefði nú ekkert nesti. Það hefði einhver bita, þessir svoleiðis.